Sahobalar hayoti. Bismillahirrohmanirrohim. Insoniyat tarixida payg'ambarimiz va sahobiy kiromlar yashagan davrni saodat asri deb ataladi. Bu davr insoniyatning botil va shirkni tark etib, iymon va islomni tanlashiga to'g'ri keladi. Sahoba so'zi lug'atda do'st bo'lmoq, birga yurmoq, hamroh, yo'ldosh degan ma'nolarni anglatadi. Istilohda esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, iymon keltirib, mu'min holida vafot etgan kishini sahoba deyiladi. Sahobalar payg'ambarlardan keyingi eng afzal insonlar hisoblanadi. Sahobalarning sa'y harakatlari bilan islom dini keng yoyildi. Ular bu yo'lda Rasulullohning hayotlik chog'larida ham, vafot etganlaridan keyin ham jonumonlarini ayamadilar. Din ahkomlarini ta'lim berib, ularni keyingi zamonlarga sofligicha yetkazishda jasorat ko'rsatishdi. Mabodo sahobalar bo'lishmaganda edi, islom dini asl holida bizlarga yetib kelmagan bo'lar edi. Bizga u zotlar tufayli din va shariat ahkomlarini sof holida qabul qilib, o'zligimizni, kimning ummati ekanligimizni angladik. Shu bois sahobalarni yaxshi ko'rishimiz, ular haqida doimo yaxshi so'zlarni aytishimiz lozim. Rasululloh alayhissalom ularni so'kish, haqorat qilish, ularga aziyat yetkazishdan qattiq qaytardilar. Shuningdek, biror sahobani yaxshi va yomon ko'rish u zotning o'zlarini yaxshi yoki yomon ko'rish bilan barobar ekanini ta'kidlab, bunday dedilar: Sahobalarim borasida Allohdan qo'rqinglar. Mendan keyin ularni so'kish va haqorat qilish uchun nishon qilib olmanglar. Kim ularni yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rgani uchun yaxshi ko'ribdi. Kim ularni yomon ko'rsa, meni yomon ko'rgani uchun yomon ko'ribdi. Kim ularga azor bersa, batahqiq menga azor beribdi. Kim menga aziyat yetkazsa, batahqiq Allohga aziyat yetkazibdi. Kim Allohga azor bersa, hech qancha vaqt o'tmay, albatta Alloh uni jazolaydi, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Sahobalarning adadi to'g'risida tarix ulamolari aniq bir fikrga kelishmagan bo'lsa-da, ularning adadi 100 mingdan ortiq deganlar bor. Payg'ambarimiz ba'zi sahobalarni tiriklik vaqtlaridayoq jannatiyligini xabar berganlar. Ularni asharai mubashshara, ya'ni bashorat berilgan 10 kishi deb atalgan. Tarixda sahobalar hayoti, amalga oshirilgan ishlari, islom yo'lida fidoiyliklari, taqvo va ibodatlari to'g'risida bitilgan kitoblar talaygina. Mazkur audio Hidoyat jurnali va Islom nuri gazetasi sahifalarida turli yillarda sahobalar hayoti rukni ostida berilgan maqolalar asosida tayyorlandi. Alloh sahobalardan rozi bo'lsin. Ularga bergan fazlu martabadan bizlarni ham bebahri qoldirmasin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.